Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής με θέματα από τον αγροτικό κόσμο του νησιού μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα απασχολήσει τη σημερινή μας εκπομπή. Για αρχή θα μιλήσουμε για τη βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των ίνο παραγωγών, συνδυάζοντας τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας και λύσεις ψηφιακής επισήμανσης. Και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλούτος. Στη συνέχεια θα έχουμε μία συνομιλία σχετικά με τη χρήση του νερού στα θερμοκήπια. Ακολούθως θα μάθουμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυξημένη παραγωγή γάλακτος και φυσικά θα φτιάξουμε και σήμερα το γλυκό της Κυριακής. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλους.
Κι αν δεν είσαι του δημάρχου παιδί,
του δημάρχου παιδί,
έγιω να σε φιλήσω κι ας καμοφυλακήν.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Εσύ είσαι ο καθρέφτης το καθαρό γυαλί,
το καθαρό γυαλί,
που φέγγεις στην Ευρώπη και στην Ανατολή.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει,
μάνα μου να σ' αρέσει.
Πως είσαι αγγελικό κορμί και δαχτυλί είναι μέση.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στη μούγκα.
Στις καλαμπού ξεβαίνεις, να ξεβαίνα και γιο,
να ξεβαίνα και γιο.
Στις κάθε σκαλοπάτιν, να σε γλυκοφιλώ.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Η παραγωγή υνοποιήσιμων σταφυγιών και τα ινοποιεία αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους και να επιτύχουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους χωρίς να υποβαθμίζουν το περιβάλλον και να διακινδυνεύουν την ανθρώπινη υγεία. Οι τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας και τα συστήματα ίχνηλασιμότητας προσφέρουν να πούμε ευκαιρίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών στην Κύπρο βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλούτος έδειξαν ότι η αξιοποίηση τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας και οι λύσεις ψηφιακής επισήμανσης μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των ίνο παραγωγών. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρέα Στυλιανού, λειτουργό γεωργικών ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ο συνδυασμός των τεχνολογιών αυτών αναμένεται να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη χρήση των ισρώων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια στην αγορά και προσδίδοντας αξία στο τελικό προϊόν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στυλιανού. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Στυλιανού, θα ήθελα αρχικά να μας πείτε τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, ο αμπελονικός τομέας της Κύπρου είναι ένας δυναμικός τομέας με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και αποκόμισης προστιθέμενης αξίας γενικότερα. Μάλιστα, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ο κυπριακός αμπελονικός τομέας έλαβε σημαντικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις που ενίσχυσαν φυσικά την τοπική αμπελουργία. Ωστόσο, ο τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις και προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του. Για παράδειγμα, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και κατακαιρματισμένες. Το κόστος των εισρωών, όπως των φυτοφαρμάκων και της εργασίας, είναι υψηλό. Οι τιμές πώλησης των σταφυλιών και των ίνων είναι σχετικά χαμηλές, ενώ ο βαθμός υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών είναι χαμηλός. Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, θεωρούμε ότι απάντηση στις προκλήσεις αυτές μπορούν να δώσουν η εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας και οι τεχνολογίες ψηφιακής επισήμανσης.
Και πώς συνδέονται αυτά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλούτος, κύριε Στυλιανού?
Επιδιώκοντας λοιπόν την εξεύρεση λύσεων για τις προκλήσεις που ανέφερα, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών συμμετείχε στο καινοτόμο έργο Data Driven Sustainable Agri-Food Value Chains με ακρονίμιο Πλούτος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον ορίζοντα 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ξεκίνησε το 2020 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2023. Συντονιστής ήταν η ελληνική εταιρεία Γκέα Επιχειρήν, ενώ εκτός από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, στο έργο συμμετείχαν άλλοι 32 εταίροι από την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Απότερος σκοπός του Πλούτος ήταν η εξισορρόπηση και η αναπροσαρμογή των αγροδιατροφικών αλυσίδων αξίας προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, πιο αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμες, ενώ ταυτόχρονα να έχουν βελτιωμένες επιδόσεις και θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για να επιτύχει τους στόχους του το έργο, εφάρμοσε 11 πιλωτικά βιώσιμης καινοτομίας σε διαφορετικές χώρες της κοινοπραξίας. Ένα από τα πιλωτικά αυτά έλαβε χώρα στην Κύπρο, με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των παραγωγών υνοποιήσιμων σταφυλιών και των υνοποιείων και να προσδώσει αξία στα προϊόντα τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη περίπτωσης το εινοποιείο Ινουγή που βρίσκεται στο Όμοδος.
Μάλιστα. Και πώς ακριβώς επιδιώξατε να πετύχετε το στόχο αυτού του πιλωτικού καινοτόμου έργου στην Κύπρο?
Για την επίτευξη του στόχου του πιλωτικού στην Κύπρο συνδυάστηκαν δύο τεχνολογικές λύσεις, ένα σύστημα έξυπνης γεωργίας και μια ψηφιακή ετικέτα για κρασιά. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε αρχικά ένας μηχανισμός υποστήριξης της παραγωγής υνοποιήσιμων σταφυλιών, ο οποίος συνδύασε μια ανθρώπινη συνιστόσα, δηλαδή ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και γεωπόνους του Ινοποιείου, και το σύστημα έξυπνης γεωργίας GEASENS, το οποίο εφαρμόστηκε στους αμπελώνες του Ινοποιείου. Στη συνέχεια, τα συστήματα διαχείρισης του Ινοποιείου και το σύστημα έξυπνης γεωργίας συνδέθηκαν για να τροφοδοτήσουν με τα συλλεγόμενα δεδομένα ένα σύστημα ψηφιακής επισήμανσης για το κρασί, δηλαδή μια ηλεκτρονική ετικέτα. Λέγοντας ψηφιακή ηλεκτρονική ετικέτα, εννοούμε μια ειδική ιστοσελίδα που συγκεντρώνει δομημένες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο προϊόν και για μια συγκεκριμένη αγορά. Η ηλεκτρονική ετικέτα διατίθεται στους καταναλωτές μέσω ενός μοναδικού κωδικού QR, ενός δηλαδή QR code, ο οποίος εκτυπώνεται στην πίσω φυσική ετικέτα του προϊόντος. Σαρώνοντας λοιπόν τον κωδικό QR με ένα έξυπνο τηλέφωνο, με ένα smartphone όπως το γνωρίζουμε, οι καταναλωτές οδηγούνται απευθείας στην ηλεκτρονική ετικέτα του προϊόντος που έχουν σαρώσει. Το σύστημα έξυπνης γεωργίας που αξιοποιήσαμε συνδυάζει τεχνολογίες πληροφορικής με επιστημονικούς τομείς όπως η γεωπονία, με απότερο στόχο την παροχή εξειδικευμένης συμβουλής για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των εισρωών. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα συλλέγει δεδομένα από 4 βασικές πηγές. Από αυτόνομους τηλεμετρικούς σταθμούς συνδεδεμένους με το διαδίκτυο των πραγμάτων και εξοπλισμένους με αισθητήρες εδάφους και φυλώματος, από δορυφόρους, από το ψηφιακό ημερολόγιο του παραγωγού και από παρατηρήσεις στο πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάθηκαν 2 αυτόνομοι τηλεμετρικοί σταθμοί σε 2 αγροτεμάχια του Ινοποιείου, τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές μικροκλιματικές ζώνες και ποικιλίες σταφυλιών. Στόχος μας ήταν η συλλογή λεπτομερών δεδομένων όπως εξωτερική θερμοκρασία και σχετική υγρασία, βροχόπτωση, θερμοκρασία και υγρασία εδάφους και φυλώματος για τουλάχιστον δύο καλλιεργητικές περιόδους. Τα δεδομένα που συλλέγονταν από τις πηγές που ανέφερα επεξεργάζονταν για την ανάπτυξη και την προσαρμογή των μοντέλων φυτοπροστασίας. Τα μοντέλα αυτά της φυτοπροστασίας αφορούν δύο κύριες ασθένειες της αμπέλου, τον περονόσπορο και το οίδιο η στάχτη. Αξιοποιώντας τα δεδομένα αυτά, το σύστημα παρήχε στους γεωπόνους του Ινωπιείου εξειδικευμένες συμβουλές φυτοπροστασίας μέσω μιας φιλικής στον χρήστη διαδικτυακής εφαρμογής, καθώς και με την αποστολή απλού μηνύματος SMS. Η δεύτερη τεχνολογική λύση, δηλαδή η ψηφιακή ετικέτα για κρασιά, αναπτύχθηκε σε δύο στάδια. Πρώτα, αφού πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και σε συνεργασία φυσικά με εμπειρογνώμονες από το έργο Πλούτος, καταρτίστηκε ένας αρχικός κατάλογος με τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική ετικέτα. Ο τελικός κατάλογος επικυρώθηκε από το προσωπικό του Ινωπιείου και περιλάμβανε τις ακόλουθες πληροφορίες: τοποθεσία και τύπος εδάφους του αμπελώνα, ποικιλίες σταφυλιών, περιεκτικότητα σε αλκοόλ, συστατικά, διατροφική αξία, διάρκεια παλαιώσης στο βαρέλι, ημερομηνία εμφιάλωσης, θερμοκρασία αποθήκευσης και σερβιρίσματος, γαστρονομικοί συνδυασμοί, διακρίσεις των κρασιών, περιγραφή της τεχνολογίας έξυπνης γεωργίας που χρησιμοποιείται και των πιθανών ωφελών της για το περιβάλλον, καθώς και επιλεγμένες παράμετροι μικροκλίματος σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες λαμβάνονται φυσικά από τους τηλεμετρικούς σταθμούς. Επίσης, με απότερο στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή, δημιουργήθηκαν δύο σύντομα βίντεο, από τα οποία το ένα παρουσιάζει τα δύο τοπικά κρασιά, δηλαδή ένα λευκό και ένα κόκκινο που παράγονται από γηγενείς ποικιλίες σταφυγιών, τα οποία επιλέχθηκαν στο πιλωτικό, μέσα από μια διαδραστική συζήτηση μεταξύ της συνολόγου του Ινωπιείου και ενός συνοχώου. Στο δεύτερο στάδιο, αναπτύχθηκαν οι ψηφιακές ετικέτες και οι κωδικοί QR για τα δύο τοπικά κρασιά. Και οι προαναφερθείς πληροφορίες και τα βίντεο ενσωματώθηκαν στην ηλεκτρονική ετικέτα σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Στη συνέχεια, οι κωδικοί QR τοποθετήθηκαν στην πίσω φυσική ετικέτα των φιαλών των κρασιών.
Και με ποιο τρόπο αξιολογήσατε τον αντίκτυπο των τεχνολογιών αυτών στη βιωσιμότητα των ινοπαραγωγών?
Η αξιολόγηση των προτινόμενων τεχνολογικών λύσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 4 δεικτών επίδοσης, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του έργου Πλούτος. Οι δείκτες αυτοί είναι ακόλουθοι: μείωση της χρήσης στερεών και υγρών φυτοφαρμάκων, μείωση του κόστους παραγωγής, μείωση της καταβαλλόμενης εργασίας, δηλαδή της εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή υνοποιήσιμων σταφυλιών, και τέλος αύξηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των ίνων, που αναφέρεται στο πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ποιότητα ενός ίνου. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των δύο κρασιών που επιλέχθηκαν αξιολογήθηκε από εμπειρογνώμονες και καταναλωτές με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου σε δύο φάσεις: πριν και μετά την τοποθέτηση των κωδικών QR στις φιάλες, δηλαδή με και χωρίς τις ψηφιακές ετικέτες. Στην ουσία, οι δείκτες μείωση της χρήσης στερεών και υγρών φυτοφαρμάκων, μείωση του κόστους παραγωγής και μείωση της καταβαλλόμενης εργασίας επιλέχθηκαν για να εκτιμηθεί η συμβολή της τεχνολογίας έξυπνης γεωργίας στη βιωσιμότητα των ινοπαραγωγών, ενώ ο δείκτης αύξηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των ίνων χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της ψηφιακής επισήμανσης, δηλαδή κατά πόσον η τοποθέτηση ψηφιακής ετικέτας σε ένα κρασί, η οποία παρέχει πληροφορίες ιχνηλασιμότητας, επηρεάζει την αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητά του.
Σημαντικό όμως είναι να σταθούμε και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, τα οποία ήταν...
Μάλιστα, ναι. Η εφαρμογή της προτινόμενης τεχνολογίας έξυπνης γεωργίας οδήγησε σε μείωση της χρήσης των στερεών φυτοφαρμάκων κατά 60% και των υγρών φυτοφαρμάκων κατά 25%. Η μείωση αυτή υποδηλώνει λιγότερες χημικές ουσίες στο έδαφος, στο νερό και στον αέρα και κατά συνέπεια μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, παρά τη συνεχή αύξηση των τιμών λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, πετύχαμε μείωση του κόστους παραγωγής κατά 7%. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό, καθώς η Κύπρος εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εισαγόμενες γεωργικές εισρωές και ως εκ τούτου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο και την αστάθεια των διεθνών τιμών. Παρατηρήθηκε επίσης μείωση του χρόνου εργασίας κατά 27%, κυρίως λόγω των λιγότερων ψεκασμών και επισκέψεων στον αγρό, ως αποτέλεσμα φυσικά της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας έξυπνης γεωργίας. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει λιγότερη έκθεση σε χημικά και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για τους γεωπόνους και τους εργάτες. Στο πνεύμα αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αγρόκτημα στο πιάτο υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της υγείας, της ασφάλειας και των βελτιωμένων συνθήκων εργασίας των γεωργών στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων. Τέλος, διαφάνηκε ότι η ψηφιακή ετικέτα συνέβαλε στην αύξηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των κρασιών κατά περίπου 16% για το λευκό και 7% για το κόκκινο κρασί, δηλαδή 11,5% κατά μέσο όρο.
Μάλιστα, ενδιαφέρον ακούγεται, κύριε Στυλιανού. Και πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Πολύ ωραία. Τα αποτελέσματα του πιλωτικού στην Κύπρο υποδεικνύουν σημαντικά πιθανά ωφέλη για τους παραγωγούς και τα ενοπία από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Από τη μία πλευρά, οι τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ισρωών και κατ' επέκταση στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιακή ετικέτα συνέβαλε στην αύξηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των κρασιών και δύναται να ενισχύσει την ιχνηλασιμότητα και να βελτιώσει τη διαφάνεια στην αγορά, παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων και βοηθώντας τα εινοποιεία να αποκομίσουν προστιθέμενη αξία. Οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του πλούτος μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών και των εινοποιείων, των γεωργικών εφαρμογών και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών δύναται να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της έξυπνης γεωργίας, ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων παραμένει σημαντικός, ώστε η παραγόμενη συμβουλή να ερμηνεύεται, να εφαρμόζεται και να παρακολουθείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.
Σαν εμπαρπάταν ο βραγκάς, άνενιος μες στη στράτα, και τραβάν την γαούρα να του φορείς την μαυρομάτα, και ξεβήκεν παράμπρος του πως να του συντήσει, να βγάλει πλάκαν ο σκόπος, μα πάθαινε το καΐσι. Κοινός που τα ξανίσκει, μπαινούσιν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή. Καλά λάλουν τα χώματα, κοινός που τα ξανίσκει, μπαινούσιν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή. Ορπίζω να σ' ώραν κοινό σε πήρεν μόνο μανιά σαν να μπαγκώνεις την ψώραν. Ένα σκέφτο για λόγου σου την ώρα να πω να χάσω, μα τούν τον μαύρο γέριμον που να τον ισχυνιάσω. Καλά λάλουν τα χώματα κοινός που τα ξανίσκει, μπαινούσιν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή. Καλά λάλουν τα χώματα κοινός που τα ξανίσκει, μπαινούσιν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή.
επόμενο μας θέμα, οι πρακτικές συμβουλές για την άρδρευση καλλιεργιών εντός θερμοκηπίου. Για αρχή να πούμε ότι στο θερμοκηπίο δεν υπάρχει βροχόπτωση, επομένως το νερό αποδίδεται στο χώρο του θερμοκηπίου μόνο με την άρδευση. Το νερό επηρεάζει πάρα πολλές λειτουργίες του φυτού, γι' αυτό και είναι ένας από τους βασικότερους συντελεστές για την επιτυχία της καλλιέργειας. Επομένως, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην άρδευση των φυτών για να έχουμε φυσικά άριστη ποιότητα αλλά και ψηλή παραγωγή. Σήμερα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Σάρδαλου, είναι λειτουργός Γεωργίας Α στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Αμοχώστου για μια συνομιλία σχετικά με τη χρήση του νερού στα θερμοκήπια. Καλή σας μέρα, κυρία Σάρδαλου.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε, η άρδευση ή πιο απλά το πότισμα στα θερμοκήπια πώς εφαρμόζεται στις μέρες μας?
Να πούμε ότι οι πατροπαράδοτοι τροποί ποτίσματος έχουν εκλείψει και αντικαταστάθηκαν πλήρως από τα βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, τα οποία έχουν κύριο χαρακτηριστικό τους τη μεγάλη εξοικονόμηση νερού. Ένα σύγχρονο σύστημα άρδευσης θα πρέπει να λειτουργεί σωστά, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή κάποιου προγράμματος άρδευσης για ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών της φυτείας. Τώρα, για να λειτουργήσει σωστά ένα βελτιωμένο σύστημα άρδευσης, θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες συσκευές, όργανα και εξαρτήματα, που είναι τα εξής. Πρώτον, είναι η κεφαλή του συστήματος. Σκοπός της κεφαλής του συστήματος είναι ο καθαρισμός, φιλτράρισμα, η μέτρηση και γενικά ο έλεγχος του νερού άρδευσης. Τοποθετείται πάντοτε στην αρχή του δικτύου, αμέσως μετά την πηγή του νερού. Μετά είναι η κύρια αγωγή μεταφοράς του νερού. Είναι η μεγαλύτερη σε διάμετρο αγωγή και χρησιμεύει για τη μεταφορά του νερού από την υδροληψία στον υποάρδευση χώρο. Ακολουθεί σε διάφορα σημεία πάνω στον κύριο αγωγό οι υδροληψίες, που ο σκοπός τους είναι η τροφοδοσία των δευτερευόντων αγωγών. Οι δευτερεύοντες αγωγοί που προαναφέρα πριν, οι οποίοι ενώνονται με τις προαναφερθήσεις υδροληψίες έτσι ώστε να τροφοδετούνται με νερό από τον κύριο αγωγό, και τέλος είναι οι γραμμές άρδευσης πάνω στις οποίες τοποθετείται το σύστημα άρδευσης για την καλλιέργειά μας.
Ποιο είναι το βελτιωμένο σύστημα άρδευσης που χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων στα θερμοκήπια?
Το σύστημα άρδευσης που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια είναι κυρίως το σύστημα των σταγόνων. Τώρα στην αγορά υπάρχουν διάφορα είδη σταγόνων. Για την επιλογή του κατάλληλου τύπου και τις αποστάσεις τοποθέτησης τους πάνω στις γραμμές άρδευσης, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως είναι η παροχή, ο τύπος της σταγόνας, ο τύπος του εδάφους και το είδος της φυτείας. Το κύριο χαρακτηριστικό των σταγόνων είναι η χαμηλή πίεση λειτουργίας και η χαμηλή παροχή. Έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα οι σταγόνες. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η υψηλή αποδοτικότητα άρδευσης που κυμαίνεται μεταξύ 80 με 95%, η λειτουργία με χαμηλό ενεργειακό κόστος λόγω της χαμηλής πίεσης που απαιτείται, η εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού λόγω ελάχιστης επιφανειακής απορροής ή παθιάς διήθησης, βρίσκει εύκολη εφαρμογή σε εδάφη διαφόρων τύπων, το φύλλωμα των καλλιεργειών παραμένει στεγνό και η αξιοποίηση των λιπασμάτων. Τα μειονεκτήματα του συστήματος άρδευσης με σταγόνες περιλαμβάνονται ότι απαιτείται καλό φιλτράρισμα καθώς και έχεις υγρών για αποφράξη, οπτικά όχι εύκολος εντοπισμός των προβλημάτων στην άρδευση. Τώρα, σαν συστήματα σταγόνων, σήμερα συστήνονται σταγόνες πολύ χαμηλής παροχής, 2 με 4 λίτρα την ώρα, σε πυκνή τοποθέτηση 20 με 30 εκατοστά μεταξύ τους. Να έχουμε υπόψη μας ότι οι γραμμές άρδευσης πρέπει να τοποθετούνται στο εσωτερικό μέρος των φυτών και όχι στο εξωτερικό που είναι ο διάδρομος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διαβροχή του διαδρόμου όπου κινείται το προσωπικό για τις διάφορες εργασίες.
Είναι όμως πολύ σημαντικό να πούμε για ποιο λόγο συστήνεται το σύστημα των σταγόνων με τόσο χαμηλή παροχή και πυκνή τοποθέτηση.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των σταγόνων αυτών είναι πολλά. Καταρχήν, αυτά χρησιμοποιούνται σταγόνες νέας γενεάς όπου δύσκολα αποφράσσονται, έχουν ομοιόμορφη παροχή και έχουν τη δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος μετά την άρδευση. Υπάρχουν επίσης στην αγορά αυτορυθμιζόμενες σταγόνες που εκτός από την ακρίβεια στην παροχή μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε λάστιχα μικρότερης διαμέτρου με χαμηλότερο κόστος. Γενικά, η τροφοδότηση των φυτών με νερό μέσω σταλαχτών μικρής παροχής μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση του ενεργού χώρου του ριζοστρώματος. Αυτό μας επιτρέπει τον καλύτερο αρισμό και επομένως την καλύτερη λειτουργία του ριζικού συστήματος. Επιπλέον, να πούμε ότι η μικρή παροχή, σε συνδυασμό με την πυκνή διάταξη των σταγόνων, επιτυχάνει μια συνεχή λωρίδα, ομοιόμορφα διαβρεγμένο εδάφους, μέσα στην οποία θα αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα των φυτών χωρίς περιορισμούς στις αποστάσεις φύτευσής μας.
Η ποσότητα και η συχνότητα άρδευσης στα θερμοκήπια πώς καθορίζονται?
Ναι, να πούμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρδευτική δόση, δηλαδή την ποσότητα και τη συχνότητα της άρδευσης, είναι εκτός από το σύστημα άρδευσης που αναλύσαμε πιο πριν, είναι ο τύπος του εδάφους, το στάδιο ανάπτυξης της φυτείας και οι κλιματολογικές συνθήκες φυσικά. Η πιο πρακτική τρόπη τώρα προγραμματισμού της άρδευσης στα θερμοκήπια είναι η άρδευση σε προκαθορισμένους χρόνους και η άρδευση με βάση την υγρασία στο ριζόστρωμα. Όταν η άρδευση γίνεται σε προκαθορισμένους χρόνους, οι παραγωγοί εφαρμόζουν συνήθως αρκετό νερό σε ένα σταθερό πρόγραμμα άρδευσης για να διασφαλίσουν την επάρκεια νερού στην καλλιέργεια από την εμπειρία τους. Ο τρόπος αυτός άρδευσης, ενώ είναι εύκολο στην εφαρμογή του, δεν λαμβάνει υπόψη του παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβολές των υδατικών αναγκών των φυτών. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνεται υπεράρδευση και σπατάλη νερού, ενώ άλλες φορές και ειδικότερα ορισμένες ώρες της ημέρας, η άρδευση να είναι ελλειμματική. Τώρα η άρδευση με βάση την υγρασία στο ριζόστρωμα γίνεται με τη χρήση ειδικών οργάνων, τα τεσιόμετρα. Τα τεσιόμετρα ή αλλιώς τα σήμετρα αποτελούν την πιο εύκολη μέθοδο έμμεσου προσδιορισμού της υγρασίας του έδαφος με μέτρηση της τάσης της εδαφικής υγρασίας. Στις περισσότερες λαχανοκομικές γραμμικές σε φύτευση καλλιέργειας, τα τεσιόμετρα τοποθετούνται επί της γραμμής φύτευσης σε απόσταση 30 με 40 εκατοστά μακριά από τη σταγόνα. Να πούμε ότι το Τμήμα Γεωργίας ετοιμάζει προγράμματα άρδευσης σε κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό για να γνωρίζει την ποσότητα του νερού που χρειάζεται η φυτεία του σύμφωνα με τον μήνα και την ανάπτυξη της φυτείας. Συνήθως με το πρόγραμμα άρδευσης δίνονται και αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος για την εφαρμογή της συνδυασμένης άρδευσης λίπανσης.
Θα ήθελα να σταθούμε στην εφαρμογή της συνδυασμένης άρδευσης λίπανσης που μας αναφέρατε. Να πούμε τι είναι και πώς αυτή εφαρμόζεται.
Η συνδυασμένη άρδευση λίπαση είναι η μέθοδος λίπασης, στην οποία οι αναγκαίες ποσότητες των λιπασμάτων δίνονται στη φυτεία μας με το νερό άρδευσης. Γι' αυτό και ονομάζεται συνδυασμένη άρδευση λίπαση. Έτσι, η κάθε ποσότητα νερού που δίνεται στη φυτεία περιέχει και τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό και θρεπτικά στοιχεία μέχρι το επόμενο ποτίσμα. Είναι φανερό πλέον ότι δεν μιλούμε για ποσότητες λιπασμάτων στην έκταση, αλλά για συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης. Επομένως, βασικός συντελεστής για επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι η άρδευση, γιατί η άρδευση και η λίπαση αποτελούν μια κοινή καλλιεργητική φροντίδα.
Τι άλλο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι θερμοκηπιούχοι για το θέμα που συζητάμε, κυρία Σάρδαλου?
Ναι, να πούμε στους παραγωγούς που μας ακούν ότι εκτός από τα προαναφερθέντα, πολύ μεγάλη σημασία για τις αρδευόμενες καλλιέργειες γενικά είναι και η ποιότητα του νερού άρδευσης. Mm-hmm. Η αξιολόγηση του νερού γίνεται με βάση τη συνολική αλατότητα και με βάση το είδος και τη συγκέντρωση των επιμέρους ιόντων που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό. Τώρα, η συγκέντρωση των ιόντων στο νερό μπορεί να μετρηθεί μόνο με χημική ανάλυση του. Έτσι, μια χημική ανάλυση νερού μπορεί να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για να γίνει η αξιολόγησή του σε σχέση πάντοτε με την καλλιέργεια, για τον καταρτισμό προγράμματος λίπασης και να προταθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση που εκτιμάται ότι η χρήση του θα επιφέρει προβλήματα στην καλλιέργεια.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, θα θέλατε να προσθέσετε έτσι κάτι τελευταίο?
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επιτυχία στην καλλιέργεια των θερμοκηπιακών καλλιεργειών ξεκινά από τη δημιουργία άριστων συνθήκων ανάπτυξης. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος άρδευσης και η σωστή λειτουργία του, η εγκατάσταση των σωστών εξαρτημάτων όπως ο λιπαντήρας, τα τεσιόμετρα, ο υδρομετρητής και το πότισμα με βάση τις ανάγκες της φυτείας μας, είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία καλών συνθήκων ανάπτυξης. Τα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία και η αρμόδια περιφερειακή λειτουργία του Τμήματος Γεωργίας βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των γεωργών μας για οποιαδήποτε συμβουλή και οδηγία χρειάζονται με στόχο την επιτυχημένη καλλιέργεια των φυτιών τους.
Πορτοκαλιά του καραβά που καμνείς πορτοκαλιά.
Πορτοκαλιά του καραβά που καμνείς πορτοκαλιά.
Να σε πουλού κοράζω σε του βάρου σου ριαλιά.
Να σε πουλού κοράζω σε του βάρου σου ριαλιά.
κάνεις μαντορίνια.
Μαντορίνια του καραβά που κάνεις μαντορίνια.
Να σε πουλού κοράζω σε του βάρου σου σε λίνια.
Να σε πουλού κοράζω σε του βάρου σου σε λίνια.
Στη λαπηθόν τα ρούχα μου, στη χώραν τα αρματά μου.
Στη λαπηθόν τα ρούχα μου, στη χώραν τα αρματά μου.
Και στον ωραίο καραβάνι αγάπη δικιά μου.
Και στον ωραίο καραβάνι αγάπη δικιά μου.
Στον ποταμό του καραβάνα ήμουν άγιο φύρι.
Στον ποταμό του καραβάνα ήμουν άγιο φύρι.
Να φκένεις τον περίπατο να σε φύλω στα σύλλη.
Να φκένεις τον περίπατο να σε φύλω στα σύλλη.
Στην εκκλησιά του καραβάνα ήμουν μια εικόνα.
Στην εκκλησιά του καραβάνα ήμουν μια εικόνα.
Να έρχεσαι σου να προσκυνάς να σε φύλω στο στόμα.
Να έρχεσαι σου να προσκυνάς να σε φύλω στο στόμα.
Πορτοκαλιά του καραβά στα 18 μουρόνια.
Πορτοκαλιά του καραβά στα 18 μουρόνια.
Μες στην καρκιά μου σε βάλα και μέσα είσαι ακόμα.
Μες στην καρκιά μου σε βάλα και μέσα είσαι ακόμα.
Για την αύξηση της παραγωγής αγωπρόβειου γάλακτος θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες που παράγουν γάλα στοχεύουν τόσο στην αύξηση της ποσότητας όσο και στην ποιότητα του γάλακτος. Σχετικά λοιπόν με την ποιότητα του γάλακτος αυτή, να πούμε ότι καθορίζεται από την χημική σύσταση, τις φυσικοχημικές ιδιότητες, το μικροβιακό φορτίο, τις οργανοληπτικές ιδιότητες αλλά και την παρουσία ξένων προς τα συστατικά των ουσιών. Μαζί μας σήμερα έχουμε την Λειτουργό Γεωργία, την κυρία Μαρία Βαρνάβα, η οποία θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυξημένη παραγωγή γάλακτος. Καλή σας μέρα, κυρία Βαρνάβα.
Καλημέρα σας.
Και θα ξεκινήσουμε ακριβώς με το να πούμε στους ακροατές μας πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της ποσότητας του γάλακτος.
Χωρίς να είναι εξαντλητική η λίστα, η αύξηση της ποσότητας του γάλακτος επιτυγχάνεται όταν επιλέγονται φυλές εγωπροβάτων αυξημένης γαλακτοπαραγωγής, όταν τα εγωπροβάτα βρίσκονται σε καλή φυσιολογική κατάσταση και λαμβάνουν ισορροπημένη διατροφή, όταν γίνεται καλή διαχείριση των εγωπροβάτων και υπάρχουν τα κατάλληλα υποστατικά και όταν εφαρμόζονται μέτρα βιοασφάλειας.
Και τι πρέπει να γνωρίζει ο κτηνοτρόφος ώστε να επιτύχει μια ισορροπημένη διατροφή?
Θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει τη σωματική κατάσταση του ζώου. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τη δυνητική απόδοση του ζώου. Για παράδειγμα, σε μια νέα γαλακτοπαραγωγής, η οποία μπορεί να αποδώσει μέχρι τα 3 λίτρα γάλα ημερησίως, η διατροφή που θα εφαρμοστεί θα ικανοποιεί τις διατροφικές της απαιτήσεις για μια τέτοια απόδοση. Το ποσοστό της παρουσίας της χονδροειδούς ζωοτροφής ή και της συμπυκνωμένης ζωοτροφής των σιτηρέσεων πρέπει να κυμαίνεται από το 40 μέχρι το 60%. Πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση της ποσότητας της ακατέργασης πρωτεΐνης και της μεταβολιστίας ενέργειας που χρειάζεται το εγωπρόβατο για να παραχθεί μια ποσότητα γάλακτος, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που την επηρεάζουν, και οι ποσότητες των πρώτων υλών, των προσθετικών και των ιχνοστοιχείων για την παρασκευή συμπυκνωμένων ζωοτροφών υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς για αποφυγή πρόκλησης διαφόρων μεταβολικών ασθενειών ή ακόμα και θανάτου των ζώων και πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα υποστατικά και το περιβάλλον διαβίωσης, τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη?
Οι κλιματολογικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η σκόνη μεταβάλλουν την παραγωγικότητα των ζώων. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα των εγωπροβάτων, αντιμετωπίζονται με την καλή κυκλοφορία του αέρα. Θα πρέπει τα υποστατικά να είναι υψηλά, να έχουν την κατάλληλη θέση προσανατολισμού και τις κατάλληλες εσωτερικές διαμορφώσεις, ώστε να εκμεταλλεύονται τον αέρα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η εισχώρηση φρέσκου αέρα βοηθά στην απομάκρυνση διάφορων βλαβερών αερίων, όπως είναι το μεθάνιο, η αμμονία, το διοξείδιο, το άνθρακα, τα οποία παράγονται από τα ζώα, στην ανανέωση του οξυγόνου, στη μείωση της υγρασίας στο πάτωμα και στην αποφυγή ανάπτυξης μυκήτων στο υποστατικό. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προσανατολισμός του υποστατικού σε σχέση με τον ήλιο, ώστε να μην παρουσιάζεται υγρασία κάτω στο πάτωμα από μεγάλες συγκέντρωσεις ούρων και κοπράνων των ζώων.
Πρέπει να προβαίνει σε επιπλέον ενέργειες ο κτηνοτρόφος για τη διασφάλιση του υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης των ζώων.
Συστήνεται να απομακρύνονται τα λίμματα από τα υποστατικά διαβίωσης των εγωπροβάτων σε μόνιμη βάση και να διενεργούνται υγειονομικοί ψεκασμοί για την πρόληψη και καταπολέμηση των εντόμων εντός των υποστατικών και καθαρισμοί και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Το πάτωμα πρέπει να είναι απαλών και άνετων τόσο για την κινητικότητα των ζώων όσο και για την αναπαύση τους.
Και τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις ασθένειες και τους εμβολιασμούς, κύριε Βαρναβά?
Τα εγωπρόβατα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ασθένεια και να εμβολιάζονται όσοι οδηγίες του κτηνιάτρου. Είναι καλό να ακολουθείτε κάποιον πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο δημιουργείται για την κάθε μονάδα ξεχωριστά βάσει των αναγκών της. Οι ασθένειες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο πάνω στην υγεία των εγωπροβάτων, αλλά και στην αποδοτικότητα της μονάδας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν άρρωστα ζώα στην εκμετάλλευση, αυτά θα πρέπει να απομονώνονται και να εφαρμόζεται κάποια θεραπευτική αγωγή.
Και τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση της μονάδας, τι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο κτηνοτρόφος?
Ο διαχωρισμός των εγωπροβάτων ανάλογα με το παραγωγικό του στάδιο και κατ' επέκταση ανάλογα με το ύψος της γαλακτοπαραγωγής τους παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση του γαλάκτος. Με το διαχωρισμό εφαρμόζεται ισορροπημένη διατροφή των εγωπροβάτων που οδηγεί στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της μονάδας και ταυτόχρονα όμως μπορεί να μειώσει και το κόστος διατροφής. Επιπρόσθετα, εξοικονομείται χρόνος στο τάισμα και στο άρμεγμα, όπου αυτός ο χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί για διεκπαίρεωση άλλων εργασιών της μονάδας. Επίσης, με κάποιους μεθόδους συγχρονισμού ίστρου επιτυχάνεται καλύτερη διαχείριση της μονάδας, μπορεί να επιτευχθεί παραγωγή γάλακτος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εγωπροβατοτρόφοι είναι καλό να τηρούν μητρώαση ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όταν υπάρχει δυνατότητα, σχετικά με την παραγωγή του γάλακτος τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής και τη διάρκεια της γαλακτικής περίοδου του κάθε ζώου. Επιπρόσθετες πληροφορίες όπως είναι η ηλικία του ζώου, η εποχή της γέννας, ο αριθμός των νεογέννητων, το γενεαλογικό δέντρο, δίνουν στο κτηνοτρόφο την ευκαιρία να αξιολογήσει και να εκτιμήσει ασφαλέστερα τη γενετική αξία του κάθε ζώου. Έτσι, εγώ προβατοτρόφοι επιλέγουν τα καλύτερα και τα αποδοτικότερα ζώα για να δώσουν απογόνους και να απομακρύνουν τα ζώα χαμηλής γενετικής αξίας.
Σου δώσει η μάνα σου αμπέλιν και χωραφή, ας έχει να σε χαίρετε σαν Παναγιά στο ραφή. Άμε σου δώσει ο κύρις σου σπίτια με τις καμαρές, του βολή κι αμέδα την γέννα χισούλων χαρές. Κι αν δε σου δώσει η μάνα σου πρίκα να σου τερκάζει, ένας αφήσει να σε τρών η λύπη το μαραζί. Κάμε το πρίκο συμφώνων και να το υπογράψει. Άμα σου δώσει η μάνα σου λίρες να νεχρούς αφένιες, να έχουν πάνω βασίλισσα έθασε τρονιένιες.
σου κύρι σου που πάδιν χέρι αλλιά. Να μεν του δώσεις ούτε σου μήτε φίλια κι αγκαλιά. Έσω να πας στην εκκλησία με ένα γρούσο να μαξί. Όποιος γυρεύκει τα πολλά βουνάρι είναι μαζεμένα. Αν με νευρή παστούν την γυνάς με ρώτησε μένα. Χάρη, χάρα στην αντινόμορφη γίνος που να την βαρύ.
Παράθυρο στη γεύση.
Πάμε να ανοίξουμε παράθυρο και σήμερα στη γεύση και να μάθουμε για την αναρή. Είναι μαλακό τυρί τυρογάλακτος, το οποίο αποτελεί υποπροϊόν της παραγωγής του χαλουμιού. Παράγεται ολόχρονα και διατίθεται ως φρέσκο και ως ξηρό τυρί, αλατισμένο ή ανάλατο. Για την ιστορία να πούμε ότι ως υποπροϊόν του χαλουμιού θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ιστορία της αναρής είναι αλληλένδετη με αυτήν του χαλουμιού. Αποτελεί όμως ξεχωριστό προϊόν το οποίο από πολύ παλιά είχε ιδιαίτερη θέση στην καθημερινή ζωή των Κυπρίων. Η κατανάλωση της αναρής ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις θρησκευτικές γιορτές των κατοίκων του νησιού, όπως η εβδομάδα της Τυρινής, η οποία καταλήγει στην Κυριακή της Τυροφάγου. Σημαντικές ιστορικές αναφορές για την αναρή συναντώνται σε πάρα πολλά συγγράμματα, όπως σε αυτά του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού του 1788. Όσο αφορά τώρα την μέθοδο παρασκευής της αναρής. Η παρασκευή είναι ουσιαστικά μέρος της διαδικασίας παρασκευής του χαλουμιού. Μετά την αφαίρεση του δροσινού, του τυροπήγματος δηλαδή του χαλουμιού, το τυρόγαλα, ο νορός, συνεχίζει να θερμαίνεται με παράλληλο ανακάτεμα. Το ανακάτεμα γίνεται για να μην κολλήσουν τυχόν κόκκι του τυροπήγματος που έχουν απομείνει και το τυρόγαλα αφήνεται να θερμανθεί για λίγο. Τότε προστίθεται σε αυτό μικρή ποσότητα φρέσκου γάλακτος, το πρόσγαλο ή αναρόγαλο όπως λέγεται. Αφού βράσει το τυρόγαλα, η αναρή αρχίζει να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Όταν όλη η αναρή ανέβει στην επιφάνεια, μαζεύεται προσεκτικά με μια τρυπητή κουτάλα, τοποθετείται σε καλούπια ή ταλάρια όπως λέγονται και πιέζεται για να βγει όλος ο νορός. Στη συνέχεια μπορεί είτε να διατεθεί ως φρέσκια αλατισμένη ή ανάλατη, είτε να αλατιστεί και να αποξηρανθεί σε ξηραντήρια υπό ελεγχόμενες πάντα συνθήκες. Στη γαστρονομία, η αναρή στην φρέσκια της μορφή μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια πιατέλα τυριών και να καταναλωθεί ως έχει. Επίσης, μπορεί να καταναλωθεί συνοδευόμενη με μέλι, χαρουπόμελο, έψιμα ή ζάχαρη στο πρωινό ή ως απογευματινό έδεσμα, αλλά και να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή άλλων γλυκών εδεσμάτων όπως πουρεκιών, αναρόπιτας και πολλών άλλων. Η ξηρή αλατισμένη αναρή τώρα χρησιμοποιείται ως τριμμένο τυρί στα ζυμαρικά.
Στείλε με μανά στο νερό να σου το φέρω δροσερό, να σου το φέρω δροσερό. Στείλε με μανά στο νερό. Στείλε με μανά, στείλε με, κι αν δεν το φέρω δίρε με,
κι αν δεν το φερώ δίρε με, στείλε με μανά, στείλε με. Κι αν δεν το φερώ δροσερό, τη νιώτη μου να μη χαρώ, τη νιώτη μου να μη χαρώ, αν δεν το φερώ δροσερό. Στη βρύση παραπάτησα και το στάμνι μου τσάκισα, και το στάμνι μου τσάκισα, στη βρύση παραπάτησα. Κόρη μου τούτον το κακόν, μαθεύτηκε μες στο χωρκό, μαθεύτηκε μες στο χωρκό, κόρη μου τούτον το κακό. Δεν είναι παραπάτημα, δεν είναι παραπάτημα, δεν είναι παραπάτημα, αλλά του νέου αγκαλιάσμα.
Το γλυκό της Κυριακής.
Πάμε να φτιάξουμε και την συνταγή της Κυριακής. Σήμερα φτιάχνουμε κέικ καναρίς με λεμόνι. Θα χρειαστούμε 3 τέταρτα φλιτζανιού ανάλατο ξεπαγωμένο βούτυρο και επιπλέον για τη φόρμα, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 250 γραμμάρια φρέσκια ανάλατη αναρή, καλά λιωμένη με πιρούνι, 1 κουταλιά λικέρ λεμόνι ή 1 κουταλάκι εσάντς λεμονιού, 3 μεγάλα αυγά χωρισμένα, 3 μεγάλα λεμόνια το ξύσμα, 5 κουταλιές απλό αλεύρι και επιπλέον για την φόρμα, 1 γεμάτο κουταλάκι baking powder, 1 πρεζαλάτι και μισό φλιτζάνι ψηλά στα φυδάκια. Προθερμαίνετε το φούρνο χωρίς αέρα στους 170 βαθμούς Κελσίου. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε ελαφρά μια φόρμα με ελαττήριο διαμέτρου 20 εκατοστών. Μουλιάζετε τα σταφυδάκια σε ένα μπολάκι με χλιαρό νερό να τα σκεπάζει μέχρι να τα χρειαστείτε. Χτυπάτε με το μίξερ σε ένα μπολ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει σαν κρέμα. Προσθέτετε την αναρή, το λικέρ ή το εσάντς λεμονιού και τους κρόκους και συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι να γίνει ένα λίο και ομοιογενές μείγμα και τέλος χτυπάτε μέσα το ξύσμα των λεμονιών. Αναμειγνύετε το αλεύρι με το baking powder και το αλάτι και το προσθέτετε στο μείγμα χτυπώντας με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ενσωματωθεί. Τέλος, στύβετε καλά τα σταφυδάκια και τα ανακατεύετε μέσα. Ξεπλένετε τα χτυπητήρια του μίξερ, τα στεγνώνετε και χτυπάτε σε ένα καθαρό μπολ τα σπράδια μέχρι να πήξουν σε μαρέγκα. Την αδειάζετε στον μπολ με το μείγμα των κρόκων και την ενσωματώνετε ανακατεύοντας απαλά, παίρνοντας με κουτάλι ή σπάτουλα υλικό από τον πάτο και φέρνοντάς το στην επιφάνεια μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Το αδειάζετε με ένα κουτάλι στη φόρμα. Ψήνετε το κέικ για 45 περίπου λεπτά ή μέχρι που ένα σουβλάκι που θα βάλετε στο κέντρο του να βγαίνει στεγνό. Το κέικ καναρίς με λεμόνι είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη! Κάπου εδώ αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.